Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naša današnja gošća je Maja Pelević, dramski pisac. Maja, dobar dan.
Dobar dan, Gordana.
Maja Pelević je, evo, zaista došla skoro s puta. Vratili ste se juče.
Da, sinoć.
Iz
Brna, sa festivala gde smo igrali Olga Dimitrijević i ja predstavu Sloboda je najskuplja kapitalistička reč o Severnoj Koreji.
Da, pre nego što kažem pravi povod, da li je stvarno najskuplja?
Da li je najskuplja? Pa to sad, to je na ljudima koji su gledali predstavu da procene, ali svakako je danas pitanje slobode jedno od najbitnijih pitanja po mom mišljenju u savremenom svetu. Šta je to danas sloboda i da li danas zaista živimo u slobodnom svetu sa slobodnim izborima ili su stvari malo drugačije?
Oslobodit ćemo kasnije, a sada da kažemo pravi povod za vaše gostovanje, a to je najnovija premijera vaša u Narodnom pozorištu u Beogradu, bila je nedavno, tačnije u petak.
Na dan mladosti.
Jeste, na dan mladosti, dobro, to ste sad vi apostrofirali, verovatno ima razloga, a to je vaš autorski projekat, dakle, Bollywood sa zanimljivim nazivom, Bollywood asocijacija, uvek znamo,
Da
je, na šta je asocijacija, na šta je vama bila asocijacija kad ste dali naziv svom projektu Bollywood?
Pa ovako, prvo da napomenem, pošto znam da svi vole da koriste autorski projekat kao neku vrstu prefiksa u mom projektu, ali zapravo je u pitanju regularna pozorišna predstava po tekstu koji sam ja napisala i koji je trebalo se radi u Subotičkom narodnom pozorištu, ali je bio skinut s repertoara iz ne znam kojih razloga. U svakom slučaju, Bollywood je kao tekst dramski došao u Narodno i onda je negde Željko Hubač meni poverio da radim i režiju, s obzirom da sam prethodno radila i Tomasa Bernharda i nekako imao poverenja da bi to bilo, da bi bila dobra ideja. Predstava je po žanru neka vrsta, mi volimo ga zovemo čudnog mjuzikla, odnosno, s obzirom da je Anja Đorđević iskomponovala 12 songova i da je zaista više od 70% predstave se peva, tako da i to zaista sjajno glumci ove izvode i ima jako puno koreografija koje radi Igor Koruga i to na sve u neku ruku asocira na Bollywood. Sad, jeste to priča o Bollywoodu, odnosno o tome da u jedan mali grad na granici, namerno bajkovito opisano kao neka vrsta bajkovite metafore, dolazi bollywoodski producent da napravi veliki bollywoodski studio i mi sad vidimo glumci koji igraju glumce, koji žele da naprave bollywoodsku priredbu i da se na neki način dodvore producentu da im da glavne uloge. Tako da u tu, s obzirom da se napominja na samom početku predstave da to pozorište trenutno se nalazi u bivšoj opustošenoj fabrici Mladost, koja je jedna od mnogih fabrika koja je postojala na teritoriji naše bivše države. Onda nam je isto bilo super zanimljivo da se to dešava, da se premijera dešava baš na dan mladosti, jer upravo i pričamo i o temi mladosti, i o temi toga koliko smo zapravo svi mi koji se više ni ne osjećamo mladi u ovom vremenu ostarili čekajući neku bolju budućnost, čekajući da se ili vrate neka prošla vremena ili da dođu neka nova, u stvari već jako dugo tapkamo u mestu. Tako da je, u stvari, naš Bollywood je više, ajde da kažemo, srpski Bollywood nego što je indijski.
Da, više srpski nego indijski. Direktor drame Narodnog pozorišta, sad ste ga spomenuli, Željko Kubač je rekao da je na konferenciji za novinare, mislim, parafrazirat ću njegovu rečenicu, da je ovo priča kako je tranzicija uništila pozorište u osnovi ovoga. Međutim, ne samo pozorište, možemo da primenimo ekipa pa, naravno, uopšte.
Da. Mislim, pozorište, da, ono kad me svi pitaju, ja, pa šta misliš, kako bi trebalo kultura se promeni, pozorište, ja im kažem, pa apsolutno je nemoguće u današnjoj državi promeniti niti kulturu, niti pozorište bez promene sistema, odnosno same države i načina na koje ona funkcioniše. Nikad ja bar nisam videla da je pozorište jedno, a da je država drugo, posebno govorimo o institucionalnim pozorišta, ali i o nezavisnoj sceni. Evo, možemo da vidimo i na ovim poslednjim konkursima šta se dešavalo. Tako da je uvek u neku ruku pozorište ogledalo društva. Mi smo se namjerno bavili pozorištem, između ostalog, zato što ja nekako osjećam odgovornost da se iz naše pozicije bavimo tim društvenim pitanjima i političkim i da negde osetimo i mi na sobstvenoj koži koje kompromise mi pravimo unutar sopstvenih izbora, a ne samo da se osvrćemo na neke tamo, na neke tamo druge ljude, na neke tamo što su nama napravili ovaj svet ovakvim kakvi jeste. Mislim, činjenica je da živimo u društvu u kome nismo zadovoljni trenutno političkom situacijom, ali isto tako i mi moramo da se trgnemo i da shvatimo gde mi tu pravimo greške, gde mi tu pravimo kompromise i gde mi nismo spremni da isto tako izađemo iz neke svoje udobne pozicije da bi promenili stvari. I zato mi je bilo jako bitno da tu priču ispričamo iz naše pozicije. Iako mi se čini da je sama predstava takva da može svako da se prepozna u njoj, bio da li jeste ili nije radnik u kulturi, da verujem da ta vrsta hijerarhije o kojoj mi pričamo postoji u bilo kom poslu i u bilo kom sistemu.
A zašto je to važno po vama da se utvrdi, da tako kažem, odgovornost iznutra, osim ovoga što kažemo stanje nije dobro, situacija je loša i onda ide ona priča nemamo dobru kulturnu politiku, ali to traje godinama, znači stalno pričamo, evo mogli bismo da se vratimo 10 godina unazad i vi ja ovde sedimo u studiju i mi bismo vodile
isti ovaj razgovor. Jeste, pa mi se u stvari nalazimo u jednom tranzicionom periodu u kom smo zapravo izgubili fokus i izgubili smo tu neku ideološku perspektivu kako je možemo da težimo. Jasno nam je sad svako naravno ima svoju viziju tog nekog drugačijeg sveta, ali opet s druge strane mislim da je jako teško danas zamisliti neku bolju budućnost između ostalog zato što smo se u potpunosti odvojili od bilo kakvog načela levog načina mišljenja, ali zaista kao da smo izbrisali, to je divno Boris Buden rekao, pa sam ga i citirala u programu u svojoj knjizi Zona prelaska o kraju postkomunizma, on je upravo govorio o tome da smo mi dovedeni u ovom današnjem postsocijalističkom društvu i postkomunističkom do toga da se osjećamo kao neka deca u pelenama koje kao da nisu nikakvu prošlost imali i sad treba da uče prve korake demokratije. Kao da je ta demokratija nešto što apsolutno nije bilo uključeno u sistem kog smo mi itekako bili deo na ovaj ili na onaj način. Da li tako što su nam roditelji bili deo pa smo mi nasledili neku vrstu načela tog načina mišljenja, ali svakako je to naša prošlost. Ali meni se čini da u poslednje vreme mi sve više ili govorimo nostalgično i fetišistički o toj prošlosti, a sa druge strane neke i u potpunosti odbacuju kao najgori mogući sistem. A današnje levo mišljenje, sad da negde se osvrnemo i na situaciju u Evropi i situaciju u svetu, ne samo ovde kod nas, se jako teško bori sa neoliberalnim kapitalizmom. Mi smo trenutno u jednoj svetskoj krizi i onda opet ne možemo ni toliko da budemo grubi i prema sebi ovde, jer nije samo naš problem, nije kao nekada 90. kad smo mi pričali, evo kad mi budemo se oslobodili Miloševića i kad padne vlast i kad mi uđemo, kad se otvorimo ka Evropi, sve će biti bolje. Ja mislim, meni se danas čini da malo ljudi veruje u to da će im negde drugde biti bolje. Biće suočeni sa nekim drugim problemima, s problemima kako je to biti stranac u toj Evropi, stranac koji nije član Evropske unije. Evo, moja sestra je sad otišla u Evropsku uniju, pronađe posao, ima problem, dobije posao zato što nije u EU, odnosno mislim što ima ovo državljanstvo i tako dalje. Tako da sad postoji hiljadu i hiljadu slojeva o kojima mi retko progovaramo ili ako progovaramo o njima čini mi se da ih tretiramo kao neku vrstu ćorsokaka jer zapravo se i nalazimo u jednom jako teškom vremenu gde promišljamo neku bolju budućnost, ali dalje nemamo apsolutnu ideju kako da izvedemo. I nekako mi se čini da i današnje neke te, ajde da kažemo, pobune, da li kad izađemo na ulicu, se borimo protiv vlasti, što smo radili i sad i pre ovih i posle ovih poslednjih izbora, da nekako svi mi koji smo prošli 90. i imali te, ajde da kažemo, pod znacima navoda uspešne revolucije. Danas kad izlazimo na ulicu, mi ne verujemo da će to nešto da promeni. I to je strašan osjećaj. Potpuno strašan, da ti na 10 minuta možeš da poveruješ da si deo neke kolektivne ideje, ali onda u stvari shvatiš da će to jako teško da se dogodi.
Da, ali to je očigledno izazvao jedan razlog, a to je manipulacija koja je bila prisutna kada su ljudi izlazili tada na ulice i shvatili su da su negde prevareni u onome zašto su se u stvari borili za jedan bolji život.
Apsolutno,
ta vrsta manipulacije, ali da ne ulazimo sada u samu srž te manipulacije, to je sad posebno, to bi bila posebna priča, ali ovde čini mi se jako bitno to što ste detektovali ta dva različita pola u načinu razmišljanja imamo u odnosu na naše nasleđe. Ne samo nasleđe bivše zemlje, Jugoslavije koja je bila, mi smo živjeli u tom periodu, dakle, imali smo, ja sam bar imala priliku sad više nego vi da znam kako to izgleda, dakle, nego uopšte nasleđe na ovim prostorima, kao da se odričemo. Mi se stalno odričemo svog nasleđa i zato imamo one koji glorifikuju konstantno nešto i one koji odbacuju konstantno nešto. Nigde nema tog načina promišljanja koji bi govorio dobro o nečemu što je bilo ili nešto što je bilo.
Tako je, odnosno da se, naravno da postoji, svaki sistem ima svoje mane i vrline, dobre i loše stvari, s obzirom da je nemoguće, ljudi smo i nemoguće da sve radimo perfektno, bilo bi u osnovu i dosadno. Ali ono što mi zaboravljamo, to je da neki sistemi, čini mi se da mi danas ćemo mnogo lakše da pronađemo vrline ovog sistema u kojem živimo i da je to veliki problem, da ćemo se mnogo lakše ušuškati u ovom sistemu i ako vidimo da on sam sebe izjeda i da srlja ka propasti, nego što ćemo moći da kažemo aha, evo, ajde da vidimo šta smo mi to zaboravili, na koji način smo se odaljili jedno od drugih, na koji način smo izgubili empatiju, pravu neku istinsku solidarnost, odnos prema ljudima na dnevnom nivou, sve te neke stvari kojih se sada samo prisjećamo i koji su nam ostali tako samo u nekim mrvicama, mislim da nam je jako teško da se sa tim identifikujemo i da zaista mnogo lakše nekako živimo u ovom sistemu kakav god da jeste, svesni da nas ubija na razne načine, pre svega psihički, a neki i fizički koji su na ivici egzistencije, tako da velika je odgovornost na nama, ali se bojim bojim se da ćemo još mi pričekati dok ćemo stvarno biti svi spremni da se nekih stvari odreknemo zarad bolje budućnosti. I bit će surova borba, ja verujem u to, neće biti lako. Ja ne verujem u krpljenje rupa, niti verujem da će ovaj sistem sam da se kruni, pa će tako eto kao u bajci da živimo srećno do kraja sveta i veka. Ja verujem da će kao i promena svakog sistema i ovaj imati, što već vidimo i u svetu kako se dešava, jedan jako ovaj krvavi završetak.
U svetu, da. Ono što se dešava u svetu, upravo to je neka vrsta analogije. Ceo svet ide ka nekom tom načinu življenja koji nije dobar za čoveka, nije dostojanstven za čoveka. Samo što negde u nekim zemljama koje su mnogo veće, naravno, to se manje vidi, a u manjim zemljama to je jako izraženo. Gostujući jednom u ovoj emisiji, Aleksandar Denis, scenograf, je govorio, pošto znamo da radi dosta u Evropi, proglašen je i scenografom Evrope, radi zaista odlične predstave i rekao je da se to dešava i u Nemačkoj i to u pozorištima koja su jako bila kritična prema samom sistemu u Nemačkoj, ali da se to ne vidi jer tamo ima po nekoliko hiljada premijera godišnje i vi imate predstavu da je sve divno i krasno, a u stvari kod nas se vidi u svemu.
A mislim da kad neko malo bolje pogleda vidi da daleko od toga da je Evropa ono što je nekada bila. Mislim, Sale, ja smo dobri prijatelji i dosta pričamo o tome, tako da on će vam reći sigurno da su i Nemci vrlo svesni onoga što se u Nemačkoj dešava i narastajuće ksenofobije i desnice i svega ostalog. ne samo u Nemačkoj, nego i u celoj Evropi, i svi smo mi vrlo svesni da ta tvrđava Evropa polako se urušava, i to onako na očigled. A sad, naravno, da kultura je uvek malo ušećerenija i uvek u tu ruku kultura negde ima taj neki, ajde da kažemo, omot sjajni ispod koga teško da možemo da vidimo neke stvari.
Kao Bollywood. Slušamo muziku.
In my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Naša gošća je Maja Pelević, dramski pisac. Povod je predstava Bollywood. Neću reći ponovo autorski projekat. Maja je napisala tekst i režirala, i sada da se vratimo onome samom, šta je Bollywood? Evo, šta je Bollywood? Ako je to metafora za nešto što nam se dešava kada je u pitanju i kultura, to jest pozorište u ovom slučaju, a uvek govorimo to pozorište je ogledalo društva, mada ja često nekada kažem, možda je to samo i alibi, da, odnosno izgovor da ništa ne preduzimamo kada kažemo da je pozorište ogledalo društva, da nešto ne promenimo.
Da, ima smisla. Mislim da svakako ne treba da se ponašamo tako da kao s jedne strane kažemo aha, ako ne može se promeni ovi neki viši sistem, ne možemo da menjamo ni ove neke naše male stvari, što bi se reklo, odnosno u kulturi. Ne, to apsolutno ne treba da bude izgovor. Ja mislim da svi mi treba pre svega da se vratimo nekoj vrsti elementarne etike kad je pozorište u pitanju. Mislim, kad govorim mi, mislim na nas koji se bavimo pozorištem, odnosno da ako hoćemo da promenimo društvo, a ne možemo njega direktno da menjamo, ne možemo da dođemo do tih struktura, a možemo da s druge strane promenimo ovo gde mi radimo i na što možemo da utičemo, ono što moramo da uradimo je da primenimo isto ona načela koja bismo primenili danas sutra neko ubaci u gradsku skupštinu. Isto to moramo da radimo i u pozorištu. Dakle, sa jedne strane moramo zaista da budemo pošteni, ne smemo da budemo superiorni, ne smemo da se ponašamo kao bogovini u jednom smislu, ne smemo da budemo narcisoidni, ne smemo da budemo sujetni i moramo da radimo u kolektivu, odnosno moramo poštovati sve ljude u tom procesu. Počeši naravno i od sad kad govorimo o pozorištu, mi vidimo samo glumce, iza toga se nalaze mnogi ljudi, iza toga se nalazi naravno i autorski tim predstava, ali se nalaze i drugi ljudi koji to rade, i rekviziteri, i dekorateri, i tonci, šminkeri i tako dalje. I mi moramo u neku ruku iza njih da se borimo, jer su oni deo tog sistema na isti način kao i mi. Kada ti imaš problem da ti šminkerka kaže imam jednu maskaru na 60 ljudi, ti moraš da u neku ruku odreaguješ i na to. I zato smo mi hteli da se bavimo upravo kroz ovo predstavu pozorištem i da pokažemo na koji način konkretno te strukture pozorišta su prestale da unutar samih struktura vode računa jedni o drugima. Odnosno, koliko smo svi mi prestali da zaista budemo solidarni, da kad je neko u problemu, da se svi udružimo i da se borimo za tu osobu ako smatramo da nije u redu, da se ta osoba odbaci, otpusti ili šta god. Ja mislim da smo mi potpuno zaboravili da se borimo za kolektivnu ideju, za kolektiv, i to će nas uništiti na kraju. Ne samo kao kulturne radnike, nego i kao društvo generalno. I zato je nama i kroz ovu predstavu bilo jako bitno da se bavimo time, da vidimo koji su dakle problemi toga kada se svako bori sam za sebe. Ali opet sa druge strane ima jedna, po mom mišljenju, divna stvar u ovoj predstavi, a to što u svom tom ludilu gde ti glumci pokušavaju na sve načine da pronađu izlaz, oni zaista to rade zajedno. Čak i kada jedni drugima na neki način ono, ubadaju nož u leđe i žele da budu dominantni, oni to rade zajedno, kao neka vrsta kolektiva. I zaista, kad ima deo predstavnika da grad je ujedinila zajednička ideja, zaista jeste grad ujedinila zajednička ideja. To što je ta ideja apsurdna i što se mi njoj smejemo, to je drugo, ali je ujedinila. Ajde sad da vidimo šta to može sve nas da ujedini, ali opet sa druge strane da ne razmišljamo toliko o nekoj sad kao velikoj ideji, nego da probamo na dnevnom nivou da se ponašamo normalno, pošteno jedni prema drugima, da vodimo računa kako se ponašamo i zaista da niko od nas nema pravo, kogod daje, da misli da je bolji od onog drugog. Zaista, to je užasno veliki problem, a to je između ostalog jedno od glavnih načela kapitalizma. Budi najbolji, budi na vrhu, voli samo sebe i gazi po leševima. A ako to budemo primenjivali u svim sektorima društva, sve će izgledati ovako kako izgleda. Samo oni koji misle o sebi najbolje i koji misle da mogu da dominiraju svojim idejama, da ne razgovaraju s drugim ljudima, da ne uvažavaju tuđe mišljenja. U krajnjem slučaju mi smo zaista zaboravili kako da razgovaramo jedni sa drugima. Svi se ili deru jedni na druge, nameću svoje stavove, niko neće nikoga da sluša. To su između ostalog neke stvari koje smo hteli da obradimo ovom predstavom. I zato ona i deluje tako kako deluje. Mislim, oni stvarno izgledaju kao onako gomila ljudi koji apsolutno ne znaju gde udaraju. Ali to je naša realnost, to je naša svakodnevica. To čak više nije ni toliko apsurdno, mislim, u neku ruku. Mislim, naša predstava nije toliko apsurdna koliko se zapravo poklapa sa ovim vremenom.
Stanje je toliko dramatično, u stvari, pa jeste, to hoćete da kažete.
Pa jeste, mislim, ono, možda ne deluje tako na prvi pogled, jer se mi ponašamo možda pristojnije nego ranije, ali ta pristojnost nas neće spasiti onoga što se nalazi ispod te pristojnosti.
Mislim. A kada se to desilo? Kada je čovjek postao takav? Mislim, naravno, u našem vremenu.
Da, nemam ja dovoljno godina da kažem kad se to desilo. Da. Ja verujem da se to dešava, da je to jedna stvar koja će se dešavati u svim sistemima, ali mislim da ovaj konkretno sistem, posebno, da kažem, naša ova tranzicija u neoliberalni kapitalizam, jer smo mi dalje u nekoj vrsti tranzicije, da imamo repove prošlosti, a ono, u neku ruku smo bombardovani svakodnevno time šta treba da uradimo, šta treba promenimo, kako da budemo bolji. S jedne strane, moramo da slušamo šta, da kao neka deca da slušamo, aha, znači ovo sad moramo, a s druge strane, a i ovo što ste imali ranije, to malo zaboravite, a ovde ste bili loši, ovde ste bili dobri, a non stop nas se neke kontradiktorne informacije serviraju i ti sad moraš čas ovamo, čas onamo, čas ideš malo, aha, Rusija, čas malo Evropska unija, čas hoćeš Kosovo, nećeš Kosovo, znači potpuno kao jedna potpuna šizofrenija gde se mi svi pravimo da je to potpuno normalno. To je meni potpuno najfascinantnije od svega, što smo mi kao pa da, malo vamo, malo namo, malo istok, malo zapad, kaže jedan song u Bollywoodu, dok ne probaš nećeš znati, ali stvarno jeste. Mislim, bukvalno, ajde da probamo ovo, pa da probamo ovo, pa da probamo ono, i tako na svakodnevnom nivou mi zaista konzumiramo ogromnu količinu stvari. A onda s druge strane imamo, konkretno to nije tema sad ni ove predstave, ali imamo nove tehnologije koje nam još više omogućavaju da ta šizofrenija dobije još jedan novi nivo, ali o tom potom pričat ćemo o tome nekom drugom prilikom.
Kakav je osjećaj? Eto, vi ste završili fakultet, radite svoj posao, znači ostvareni ste u tome što radite i onda putujete dosta, imate priliku da i izvodite svoje i predstave, predstave vam se i igraju van Srbije, odnosno i prevedene, odnosno tekstovi su vam prevedeni na strane jezike. Kakav je taj osjećaj kada vam neko kaže, e sada, a to čujemo stalno, e moramo da se ponašamo ovako, e mi nismo dovoljno dobri da uđemo u Evropsku uniju, e mi nismo dovoljno dobri da budemo kao i drugi. Kako, šta to izaziva kod vas?
Pa u principu ja se u poslednje vrijeme generalno bavim tom vrstom, još od predstave koju sam radila s Milanom Markovićem, Oni žive, pokušavam da se bavim ovom našom realnošću na razne načine i mene to sigurno mi pomaže da ne poludim i tu negde mi umetnici imamo privilegiju da možemo da negde sve svoje frustracije kroz posao od kog živimo izbacimo. I to je jedna vrlo lepa i lagodna pozicija. Ali se ja sećam vrlo dobro kad smo Milan i ja uradili taj projekat, kad smo se učlanili 2012. u 7 partija i onda kad su nam prišli neki ljudi kao jao, vi ste baš hrabri, svaka vam čast, kako ste smeli to uradite. I onda je Milan rekao jednu divnu stvar i pamtim je dan danas, lako je nama. Mi smo ljudi koji imamo obezbeđene živote, mi imamo roditelji koji će nam pomognu ako zagusti. Imamo svoje stanove, dakle mi smo u jednoj užasno privilegovanoj poziciji i to je ono što isto tako mi moramo sve vrijeme, mislim mi naravno ne govorim u ime svih radnika u kulturi, govorim u moje ime, da svaki put moraš da kreneš od toga da zaista se nalaziš u jednoj stravično privilegovanoj poziciji. Kad se već nalaziš u tako privilegovanoj poziciji, onda zaista ne treba da praviš kompromis. Onda ako već imaš tu privilegiju, onda bar budi pošten prema društvu, pa nemoj praviš kompromise, pa bar dozvoli sebi i da te nekad i klepi to što si uradio i da nekad možda i nećeš moći radiš u nekim institucijama jer si radio neke stvari koje si radio i da u neku ruku bar budeš pošten u tome što radiš i da ne budeš alav. I da ne bude šalav i da ne dozvoliš da te sistem usisa. Lako te usisa sistem. Videli smo primere, znači načine na koji sistem usisa. Dopadneš se nekoj, ne znam, pa mislim kako to ide u ostalom i onda krenu da te eksploatišu do momenta kada više ni ti sam ne znaš kako se zoveš. E pa to je ono gde mi, mislim, moramo da imamo i odgovornost i prema sebi i prema drugima. Da bi taj naš rad bio kvalitetan, mi moramo da postavimo određene granice i da ne radimo određene stvari i da u tom smislu zaista budemo svesni da to što radimo, to mora da bude kvalitetno ako već imamo tu privilegiju.
A koliko toga imamo danas u pozorištu da se ogradimo samo na pozorište? Ljudi koji su svesni toga da se nalaze u nekoj vrsti privilegovanog statusa, ne kažem svi, nego neki ljudi, evo upravo koji imaju mogućnost.
Ja stvarno mislim da da smo mi manje više svi u neku ruku, mislim, koji se bavimo i koji se aktivno bavimo. Sad govorimo o ljudima koji zaista imaju posla i koji nemaju problem da pronađu sebi mesto, mislim, u tom, ne govorimo o mladim umetnicima koji se tek bore za svoje pozicije, nego govorimo upravo o nama koji smo donekle etablirani i kao znamo da ćemo verovatno imati od čega živimo, mada i to sad zavisi, posebno ja sam isto slobodni umetnik i u tom smislu ono, dešava mi se da nemam posla, ali da moramo isto tako da se na identičan način borimo sa tim sistemom kao i drugi ljudi. Odnosno, s jedne strane, to što danas si ti kao nešto postigao neki uspeh, to apsolutno ništa ne znači. Znači, sutra kreni od nule. Nemoj se hvatati za to, jer šta će ti se desiti? Prva stvar koja može da ti se desi, to je da kreneš da, mislim, što mi volimo, kažemo, tezgariš, odnosno da radiš predstave, eto, samo da bi ih radio, da bi zaradio više novca i tako dalje. A druga stvar je da te toliko to ponese da ti misliš da zaista tako lako možeš i sledeći uspeh da napriješ. Ne, uspeh dolazi slučajno i dolazi tako što se zaista teško radiš i zaista temeljno proučavaš temu kojom se baviš. I u tom smislu mislim da generalno umetnici danas moraju da sebi daju vremena i da ne dozvoljavaju da im ovo vreme nameće ritam. Ne možeš napraviti predstavu za mesec i po dana. Ne možeš. Moraš je praviti minimum pola godine. Znači, ne govorim da je fizički praviš, nećeš imati prilike, uđeš u pozorište 6 meseci, ali moraš se baviti, moraš spreman ulaziti, moraš znati, moraš čitati knjige, moraš se baviti društvom oko sebe, da bi na kraju taj proizvod bio kvalitetan. U suprotnom će to da bude površno kao i naša realnost. I u tom smislu mislim da nije danas dovoljno eto, biti kao talentovan i imati prilike. Ne, mislim, apsolutno nije dovoljno i svako od nas mora da ima tu odgovornost, da mora da se sve vrijeme razvija i da ni u jednom trenutku ne poveruje da je preveliki, da je veći od onog što jeste. Niko od nas nije niti veliki, niti bitan, niti bitniji od bilo koga drugog. Mislim, to je ono što stvarno moramo naučiti, jer nas ovaj sistem uči sve suprotno od toga.
A šta je posljedica onda takvog ponašanja?
Pa posljedica je toga, od toga da kad vidimo, naravno ja ne kažem da svi mi moramo da stalno ređamo uspehe, ali moramo da se razvijemo i u tom smislu da sebi dopustimo i da radimo neke stvari koje nisu sigurna zona, odnosno koje nisu nešto što da se osjećamo dobro. Mislim, ja znam, ja sam i krenula tom kao glumom, uslovno rečeno, ne bih baš zvala to glumom, ali da izvodim, upravo jer sam tela sebe da postavim u poziciju u kojoj se ja ne osjećam sigurno. I zaista jeste, znači i režija isto nešto što nije ono gde se ja osjećam najsigurnije, ali opet sa druge strane tako se čovek razvija, tako što sebi dozvoljava da radi stvari gde on nije 100% siguran u to šta radi, a vrlo često ljudi nađu neki svoj model i onda ga ponavljaju i onda se on izliže normalno. Ako ti sebi ne postavljaš nove izazove i ako sebi ne daješ, ako sebe ne postavljaš u poziciju da se osjećaš ranjiv, što svi mi moramo da se osjećamo nekada, onda će prosto ili će to da iščezne, prosto neće više postati toliko bitno, a sa druge strane, niko od nas nije rođen savršen i mislim da mora da se razvija konstantno. I to je opet i stvar tog drugog, mislim, kao što Žižek voli, ja kaže, super je revolucija, svi je volimo, dan kad se desi revolucija je vjerojatno najlepši dan u našim životima, ali šta se dešava sutradan, e tad nastaju prave stvari, odnosno lepo je biti na vrhuncu uspeha, smeniti sistem i tako dalje, a sutradan kako ćemo taj dan nakon revolucije da provedemo kada zaista moramo se vratiti u svojim normalnim životima, e to je već nešto drugo.
A mi već
drugo.
To znamo, imali smo priliku to da vidimo, da ne pričamo, slušamo muziku. When you see her out on the street.
but telling no lies.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušaci, i dalje ste na talasima Radio Beograda 2. Maja Pelević je sa nama, dramski pisac, još jednom da kažem. Pričamo i o Bolivudu, predstavi koja je nedavno premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Maja pisala tekst i režirala, ali ne samo o Bolivudu. Bolivud je nekako, znate, kada želimo da upotrebimo neku reč, da definišemo sve ono što živimo, mogli bismo, eto, da upotrebimo i tu reč. Danas je nekako sve Bollywood i
svi nas... Da, i to baš Bollywood, a ne Hollywood.
A baš Bollywood, mada i Hollywood služi da bude sve Bollywood, tako da nekako ta igra reči nije neozbiljna. Ali na samom početku ovog našeg razgovora vi ste spomenuli dve ključne reči. Mladost i sloboda. Možda pre, da kažemo, koju reč o slobodi. Da li danas ima uopšte po vama nade da se ta sloboda osvoji ako pogledamo ne samo naš prostor, nego prostor cele planete?
Pa jako teško, zato što smo pored svih ovih neprijatelja na koje smo se navikli, dobili novog neprijatelja, a to su nove tehnologije. I kad onda na sve to stavimo i tu kapu, onda smo svesni da ako imamo jedno od društava koje sebe nazivaju najvećom demokratijom, a to je Amerika, i kada vidimo šta se dogodilo sa, mislim, što svi sad već uveliko znamo, a to je da nas, dakle, Nacionalna bezbednostna agencija Amerike vrlo, mislim, na dnevnom nivou nadgleda, i da to više nije čak ni tajna. Dakle, kako možemo uopšte govoriti danas o slobodi? Kada ono što su nam servirali kao najveće slobodno društvo se ispostavilo da sa novim oružjem u svojim rukama radi ovo što radi. Mislim da je užasan problem to što mi danas nismo uopšte ni svesni na koji način smo mi sve manipulisani, počevši od ovoga što smo sigurno i svesni, a to je šta nam se dešava na svakodnevnom nivou, na poslu, vamo namo, šta nam radi vlast i tako dalje. To je ono na što smo se relativno navikli i u prošlim sistemima, ali danas na koji način te nove tehnologije utiču na naše ponašanje, na koje, mislim, kad meni ljudi kažu, ma šta me briga, nek me nadgledaju, kakve to veze ima, ja nemam šta da krijem. To je dosta veliki problem, zato što je situacija mnogo kompleksnija i kogod je i gledao, na primjer, seriju Black Mirror, može da vidi koliko je situacija kompleksnija i da danas zapravo govoriti o slobodi, a ne govoriti o novim tehnologijama je skoro pa nemoguće, zato što su vrlo povezane stvari. I samo je još jedan dodatak u odnosu na to šta smo već doživljavali u prošlim vremenima. I eto, tako da je sloboda jedna stvar koja je danas, koju moramo danas da osvajamo još mnogo više nego ranije. I još mnogo više da se pitamo u kojim sferama smo slobodni, na koji način generalno smo manipulisani na svakodnevnom nivou i da sami sebi postavljamo neka ograničenja da bismo dobili slobodu. To je zanimljivo. Zanimljiva postavka.
Imamo samo još vremena toliko da mi odgovorite na pitanje, a šta je cilj svega toga, po vama, kada je o pitanju...
Šta je cilj osvajanja slobode ili
ne,
čega?
Ne, manipulacije.
Šta je čiji cilj?
Oni koji manipulišu sa tim da nemamo dovoljno slobode.
Pa čini mi se da je cilj upravo u tome da se dovedemo u onu situaciju u kojoj smo danas, a to je da budemo toliko ubijeni u pojam, toliko melankolični, toliko bezvoljni i toliko bez perspektive da ćemo zapravo pristati da budemo u ovoj poziciji u kojoj jesmo. Jer ono što je za neoliberalni kapitalizam najbolje, to je da ga mi prihvatimo i da se protiv njega ne bunimo. Zato što bilo koja vrsta borbe, prave borbe, ne ovih mini borbi, bi mogla taj sistem da uništi, a to nije cilj njima.
Hvala Majo. Bila je ovo Maja Felević. Poštovani slušalci, sa vama su bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.